mums rašo Pranas Žiogas. 4 mėnesio 1 diena. Jau daugelį metų Faustas gyvena visiškoje tamsoje, nors bent kartą per valandą pagalvoja, kai būtų gera vėl grįžti į saulę, ar bent jau mėnuliu ir žvaigždėmis apšviesta pasaulį. Vien svajonės tavęs laimingo nepadarys. Tad vaikinas tengiasi viską, kas įmanoma, iš pasaulio sugerti, klausydamas, liesdamas, uosdamas, bejausdamas. Gyventi tamsoje Faustui šiek tiek padeda įvairios priemonės, kurių dauguma yra kalbančios. Ne visomis priemonėmis vaikinas patenkintas. Jis jau įsitikino, kad kalbančio kūno termometro parodymais, tiksliau pasakymais, tikėti neverta, nes šis skaitmeninis aparačiukas elgiasi neprognozuojamai ir per minutę keičia savo nuomonę kelis kartus. Toks savotiškas neapsisprendžiančio termometro variantas. O gal tas termometras kaip koks politikas, valdininkas ar medikas nenori imtis atsakomybės už konkretaus žmogaus sveikatą? Kas gali paneigti, kad tas termometras išdykęs ar tiesiog linksmindamasis sveikam žmogui specialiai rodo ir sako per didelę temperatūrą, o ligoniui normalią? Juk neįtikėtina, kad tas termometras tyčiojasi iš neregio ir rodydamas teisingus skaičius, balsu sako visai kitus. Ką gali žinoti, kaip iš tiesų yra? Kalbantys laikrodžiai genda kiekvieną kartą keičiantis mėnulio fazei, oro slėgiui ar kai ant jo užkrenta kokia neapdairi dulkė. Ji sektis ant rankos ir su jo vaikščioti lauke, jei lyja ir sninga, mirtina rizika. Geriausia tokį trapų daiktą laikyti po stiklu ir nejudinti bei neliesti. Tik kokia tada iš jo nauda neregiui? Neišgyvenęs net pusės techninės pagalbos centro numatyto termino, nepažadinamai užsikirto kompaktinių diskų grotuvas. Vis tik viena naujiena godė vaikinas, kad įgavo pranešimą, kad gali pasiimti naują skysčio lygio rodytuvą pačiu laiku, nes liko vos keli nenusvilinti pirštai. Sugedus senajam aparačiukui, perspėdavusiam apie pilnėjantį podelį išvengti per viršų bėgančio verdančio vandens padėdavo dabar, perdėm jautrus tapė tie jau nukentėję ir pakartotinų karščio išbandymų nenorintys Fausto piršteliai. Įsitraukęs iš palovės ir išlankstęs savo baltąją lazdelę, neregys patraukė į techninės pagalbos centrą. Kelias netoks jau ir tolimas, bet prastai žinomas. Reikėjo ten eiti vos kelis kartus, bet ne vienam, o įsikibusiam į parankę. Reikės pasikviesti į pagalbą kaimynę, kuri gyvena pirmame aukšte ir nekartai yra palydėjusi, kai labai reikėtų. Tikėdamasis, kai kaimynė bus namuose ir sutiks jį palydėti, vaikina žengė prie lifto ir paspaudė mygtuką. Liftas kažkur apačioje subarškėjo ir dundėdamas ėmė artintis. Sustojus liftui ir atsidarius durims, Faustas ryštingai žengė į vidų. Apčiuopęs labiausiai aptrinta ir kairiausiai apačioje esanti mygtuką, jaunuolis įprastu staigiu judesiu jį paspaudė. Durys užsidarė ir liftas pajudėjo. Nežinia, kiek laiko Faustui reikėjo judėti liftu, bet kai šis sustojo ir durys atsidarė, vaikinas pasijuto kažkaip keistai ir neįprastai. Kelias minutės stovėjo nejudėdamas, stengdamasis susivokti, kur yra ir ką čia veikia. Pats nesuprasdamas, kodėl galop kažkokios jėgos vedamas, patraukė ne pas kaimynę, o išėjo į lauką ir įsitraukęs telefonas spustelėjo vieną mygtuką. Netoliese pasigirdo švelnus garsas, lyg muzikinio instrumento, lyg kokio dar negirdėto paukštelio. Vaikinas nuėjo to garso link ir netrukus priėjo automobilį. Paspaudus kitą telefono mygtuką, garsas nutilo, jis praktelėjo atsirakinančios durelės. Jaunuolis atsidarė dureles ir įsėdo į automobilį. Šioje transporto priemonėje vairo nebuvo. Nebuvo čia ir jokio žmogaus. Paspaudęs vieną iš mygtukų prietaisų skydelėje, Faustas išgirdo moterišką balsą su vos juntamu kompiuteriniu akcentu, kuris nurodė, ką toliau daryti, norint pajudėti pageidaujamą kryptimi. Vaikina savo kalbančiame mobiliajame telefone įrašė gatvės pavadinimą ir namo, į kurį norėjo patekti numerį, tada šią informaciją persiuntė į automobilio automatinio valdymo kompiuterį. Balsas liepė prisisekti saugos diržą ir po akimirkos automobilio variklis tyliai vos girdimai įsijungė. Netrukus automobilis pajudėjo, mašina pati sustodavo prie šviesoforų perėjų, ar tada, kai kompiuteris užfiksuodavo kokią artėjančią prie kelio judrę kliūtį. Po 20 minučių automobilis sustojo ir balsas pranešė, kad jau pasiektas kelionės tikslas. Vaikinas išlipo iš automobilio, telefonu jį užrakino ir įjungė signalizaciją, įsijungė maršruto pėsčiojo vedlio režimą. Pasigirdo balsas, nurodantis pasisukti į kairę 45 laipsnių kampu ir eiti pirmin 32 metrus iki laiptų. Po minutėlės balsas pranešė, kad iki laiptų liko 3 metrai, bei nurodė laiptelių skaičių ir aukštį. Vėliau balsas nurodė, kiek žingsnių iki durų. Įėjus į pastatą, užlipus į trečią aukštą ir patraukus ilgų koridoriumi, staiga balsas pranešė, kad už 10 metrų atstumų prieš jį eina apie 30 metų moteris ilgais juodais plaukais. Balta palaidinė trumpomis rankovėmis, juodu sijonu dengiančių kelius, juodomis pėtkelnėmis ir juodais bateliais. Dar balsas pranešė, kad mergina eina nukreipusi žvilgsnį į jį ir kad ant dešinės rankos auksinio vestuvinio žiedo nėra. Vaikinas pats buvo nusistatęs, kiek pateikti informacijos apie artėjantį žmogų. Buvo galima pasirinkti tik informaciją, ar tai vyras ar moteris. Faustas nusprendė, kad apie vyrus daugiau žinoti jam ir nereikia, bet apie kelyje sutiktas moteris vis dar vienišius panoro gauti daugiau žinių. Todėl iš pateikto vedlio meniu pasirinko kai kurios punktus padedančius gauti informacijos detalių. Aplinkiniai kompiuterinio vedlio balso negirdi, nes jis sklinda tik iš specialių mažyčių ausinių įtaisytų taip, kad net gerai matantys žmonės negali jų pastebėti. Vos įžengęs į reikiamą kabinetą, Faustas gavo informaciją apie šio kabineto baldų išdėstymą ir jame esančių žmonės. Pasisveikinęs ir pasakęs, kokiu tikslu čia atėjo vaikinas, kabineto šeimininkui pasiūlius, o balsui nukreipus, atsisėdo į kėdę prie stalelio. Netrukus į Fausto rankas buvo įdėtas reikiamas raštas. Vaikinas telefone paspaudė mygtukų kombinaciją ir jo ausisiai ėmė skambėti dokumento tekstas. Iš šalies atrodė, lyg vaikinas pats įdėmiai skaitytų duotą raštą. Perskaitytą raštą reikėjo pasirašyti. Jaunolis telefone pasirinko nuorodą, parašas, ir kai įsitraukė savo rašiklį bei uždėjo ranką virš popieriaus lapo, balsas ėmė komanduoti žemiau, stop, dabar į dešinę, stop, parašo pradžia. Pasirašęs vaikinas nuvažiavo į parduotuvę. Vedamas balsu sėkmingai į ją įėjo ir telefone pasirinkęs aktyvavo nuorodą parduotuvė. Taigi balsas ne tik koregavo įėjimą, bet dar ir komandavo, kokios prekės yra kairėje ar dešinėje, apatinėse ar viršutinėse lentynose bei priešais jį. Paėmęs į rankas kokią prekę, Faustas išgirsdavo informaciją apie pakuotės turinį, svorį, galiojimą laiką, kainą. Žodžiu, viską, ką reginti žmogus gali perskaityti ir nedaugiau, pavyzdžiui, buvo sakomas ne tik tas svoris, kuris užrašytas ant pakuotės, bet ir realus svoris. Įsirinkus visas norimas prekes ir priejus prie kasos, balsas nurodė, kurią pusę ir kur kišti atsiskaitimo kortelę. O palietus kasos aparato mygtukus pranešdavo, kokį skaičių vaikinas liečia. Tad surinkti kodą Faustui problemų nebūtų kilę jokioje parduotuvėje. Išėjęs iš parduotuvės, jaunuolis nuskubėjo į namus. Patraukė į kino teatrą. Jau sėdėdamas kėdėje, į kurią atkeliavo vedlio balso vedamas, prieš tai rašęs pirkto bilieto eilės ir vietos numerį, telefone aktyvavo nuorodą kino teatras. Prasidėjus seansui pasigirdo tik Faustui girdimas ir šalia sėdintiems netrukdantis komentaras apie tai, kas vyksta scenoje. Po filmo neregys patraukė į parką pasivaikščioti. Įjungus nuorodą parkas, balsas pasakodavo, kaip atrodo medžiai, krūmai, skulptūros ar gėlynai, pro kurios reikėjo praeiti. Kai balsas pranešė, jog dešinėje už 3 metrų yra tuščia žalios spalvos švarus solelis, jaunolis priejo prie jo, atsisėdo ir telefone pasirinko nuorodą tyla. Nuo to momento balsas nekomentavo pro šalį praeinančių žmonių, neaiškino, kaip jie apsirengė ir ką nešasi su savimi. Vaikinas taiga susimasti. Kada visa tai prasidėjo? Kad ir kaip suko galvą, dėliojo mintis, nepajėgė prisiminti, kada ir kur įsigijo tokį išmanųjį telefoną, kurį ir telefonu vadinti kažkaip nedėra. Gal geriau tiktų vadinti kompiuteriu ar kokiu ypatingu robotu, juk tuo aparatu taip patogu naudotis ir vaikinas visur jaučiasi savarankiškas. Dabar Faustas gali vienas, be kitų pagalbos, kur nori nuvažiuoti, nueiti, bet ką perskaityti, daug sužinoti apie tai, kas vyksta šalia. Te reikia tik pasirinkti reikiamą aplinką, ją aktyvuoti ir pateiktame meniu rinktis, kokią nori gauti informaciją. Pavyzdžiui, oro uoste pasirinkus nuorodą kasos, balsas padės nukeliauti iki bilietų kasų. Vaikinas švelniai paglostė neįkainojamą pagalbininką, lyg kokį gyvą augintinį gyvūnėlį ir pagalvojo, kad ir tas atrodo nepamainomas daiktas, galima sakyti, jo akys netrukus taps bevertis. Mat vaikinas jau kelis mėnesius laukė operacijos. Per operaciją jo smegenis bus įmontuota mikroschema, o į akis bus įtaisyti tam tikri jutikliai, perduodantys reikiamą informaciją į smegenų mikroschemą. Tai bus atkurtas vaizdas ir papildomos balso pagalbos nereikės nei keliaujant, nei parduotuvėje ar kitur. Faustas girdėjo, jog po poros mėnesių pasaulyje liks vos 5% buvusių neregių ir tik atokiausiose kitų žemynų vietovėse. Staiga vaikinas kai ką prisiminė ir susimąstė. Po minutėlės iščiupo į ranką savo telefoną ir pasirinko nuorodą – datą. Gerai pažįstamas balsas aiškiai pasakė – 2030 metų balandžio 1 diena.